Weight Watchers now offers access to affordable GLP-1s. It works for members like...
I'm Haley, and I've lost 100 pounds. Weight Watchers has everything I need, from weight loss medications to nutrition support and help with my side effects. It's all in one place.
Weight Watchers handles the insurance for you and offers affordable cash pay options. With our program, our members are losing more weight with expert nutrition and side effect support.
I'm Mike, and I've lost 135 pounds. Weight Watchers prescribing GLP-1 medications, it's been life-changing.
I'm Sharia, and I lost 80 pounds on Weight Watchers.
I realized that it would take more than a prescription to lose weight and feel good on a GLP-1.
Better results, expert support, lose more weight, make it last.
I can't imagine doing a GLP-1 without Weight Watchers.
Get started for as low as $25 at weightwatchers.com/GLP-1. For over 60 years, we've helped millions of members find what works for them. Now, it's your turn. Weight Watchers, watch it work. The new Wegovy pill is now available through Weight Watchers. Powerful GLP-1 results in a simple pill at the lowest price available. And with Weight Watchers, you can get doctor support and personalized nutrition programs. See if you qualify at weightwatchers.com. Ad not reviewed or approved by Novo Nordisk.
Näin on pääsarjassa koittanut MM-kisatauko, mutta taukoa tämä podcast ei pidä vasta kuin vähän vajaa kuukauden päästä hetkisen verran, kun joulunpyhät koittaa, mutta sitä ennen vielä aika monta jaksoa nauhoiteltavissa tänään täällä tämän podcastin nuorin ja vanhin edustuspaikalla, kun Hulius on katsomassa, kun isot miehet viskoo tikkaa tauluun.
Joo, ja oli aika mummomainen meikkaus kyllä päällä nyt, millä mentiin tuonne darts-kisoihin. Itselle tuli ihan yllätyksenä se, että sinne pitää pukeutua ja vielä erikoisesti.
Joo, itselle laji on hyvinkin tuttu ja odotan tuossa vuoden vaihdetta, kun kyseisellä MM-kilpailut alkavat ja niitä pääsee sitten taas seuraamaan, mutta se on laji, missä katsomokulttuuri elää ja voi hyvin, joten ei muuta kuin julpalle viihtyä.
Sieltä voisi ehkä ottaa mallia.
No ehdottomasti. Toisaalta en tiedä kuinka huvittavaa olisi, jos jokaisessa F-liigapelissä olisi kaikki olisi jotkut pellepuvut päällä tulisi katsomaan, niin saattaisi olla hauskan näköistä.
Jo, pitäisikö meillä olla semmoisia pukeudu kuin darts-kisoihin teemapelejä ja sitten siellä erätauolla jotain kunnon darts-kisaa vielä siihen väliin?
Ei muuta kuin tästä saa taas F-liigaseurat saa käyttää, mutta ei ole pakko. Hei. Sillä saa ainakin hauskoja pukuja salibändi katsomoon.
Mennään aloittamaan saman tien aiheita, ei rupatella tässä sen pidempiä nyt, kun meillä siihen kerran mahdollisuus on. Ja hypätään ensimmäisenä tietysti pääsarjakatsauksessa tuonne fantasin puolelle. Heikko oli minun suoritukseni, mutta silti rimaa hipoen säilytin tuon kärkipaikkani Juliukseen verraten. Ja näin ollen me jatketaan siellä kahden kärjessä. Nisse boy, siellä 10. Eli tasasta suorittamista, kun et ole sieltä tippunut etkä noussut mihinkään tuolta sieltä, niin...
En ole ihan varma, että muistinko koko joukkuetta kasata tälle viikolle. En ole ihan sata varma asiasta, mutta joo, top 10 ollaan edelleen, että jos formuloita ajattaisiin, niin pistesija, yksi piste tästä top 10 sijasta.
Joka tarkoittaisi sit sitä, että eikö se ollut silleen, että FIA maksaa sun seuraavan kauden kyydit sitten.
Niin, kyllä, joten ihan aikataulussa ollaan, mutta kevätkaudella isketään sitten synkästi.
Niin ja nyt on vielä hyvä aika, että 20.12. pelataan seuraavan kerran F-liigaa, joten tässä on nyt semmoinen kolmisen viikkoa aikaa laittaa seuraavat rosterit kasaan. Käykää ihmiset hyppimässä mukaan tuonne pallokeskelle kimppaan ja osallistukaa meidän kanssa siellä kisailuun. Mennään sen sijaan F-liiga-katsaukseen. No nyt oli kattauksena todella makea toi viimeiset pelit ennen maajoukkuetaukoa. Siellä nähtiin todella isoja kamppailuja myös sarjataulukon kannalta.
Monta kärkikamppailua, tai monta ja monta, se oli iso kärkikamppailu Tepsi ja Ervin välillä muun muassa viimeisen viikon antina. Pirkanmaan derbyä oli viime viikon antina ja ankkojen lento se vaan jatkoo, niin eiköhän, mistähän lähdetään purkamaan? Lähdetäänkö sieltä alkuviikosta ja Pirkanmaan derbystä?
Se on hyvä sanoa alkuviikosta, kun taisi olla torstai-peli, mutta mennään sillä. Klassik oli tuossa ottelussa aika selkeästi kuskin paikalla ja vei sen pelin 7-2. Se, mikä täytyy sanoa, on, että tämän nosti myös Vartti Plussassa esille. Nyt olivat siihen Gutiemen ja Gauffin kausteen viereen heittäneet Suvi Hämäläisen, ja se kentällinen toimi todella hienosti. Ja tuttuun tapaan Vilja Gutiemi, jota tällä radiotaajuudella on hehkutettu aika monta kautta, ne löytyy nyt myös F-liigan maalintekotilaston kärkisijoilta, koska 11 maalilla sijoitutaan jaetulle kakkossijalle.
Se on kova suoritus nuorelta pelurilta ja toki varmasti jokainen juniorisalibändiä seurannut viime vuosina tietää, että hän tuon maalinteon osaa kyllä ja nyt näyttää sitä myös sitten korkeammalla sarjatasolla ja tullut kyllä, voisin sanoa varmaan raamit kaulassa F-liigan puolelle näin niin kuin kokonaisen kauden puitteissa.
Hyvin pitkälti just näin. Sitten mennään viimeiseen otteluun ennen maajoukkuetaukoa. Tässä on parikin erilaista kuvakulmaa, mitä voitaisiin ottaa siihen, että miten lähdetään ottelua katselemaan. Mutta mä otan ensimmäisenä nyt esille sen, että Kupittaan palloiluhallissa on menneen parin kauden aikana nähty naisten F-liigapeleissä paljon ongelmia maton kanssa sen jäljiltä, kun siellä on pelattu miesten lentopallon mestaruussarjan otteluita. Tällä kertaa tuo mattofarssi sitten eskaloituu sellaiseen tilanteeseen, että jos minun silmäni ja minulle antamat tiedot eivät täysin vääriä ole, niin Kira Virta loukkaantui ainakin osittain nyt tämän maton takia.
Joo, näin kyseisen tilanteen ja näytti vähän siltä, että olisi näin se vaan niin kuin nopeasti ohi mennyt, että en tässä pysty sen suuremmista analysoimaan, mutta näytti vähän siltä, että jalka olisi vähän niin kuin klassisesti jäänyt paikalleen, minkä vuoksi sitten nilkka olisi siitä ottanut osumaa, mutta sinä ehkä turkulaisena tiedät, että minkä takia sinne ei sitä sählömattoa laiteta joka sählypeliin.
Naisten F-liiga-otteluissa ei ole pakollinen käyttää sitä F-liiga-mattoa, vaan siihen kelpaa toi Tutovolleyn käyttämä lentopallomatto, ja sen kanssa tosiaan viime vuosina ollut ainakin sen puolen tusinaa kertaa ongelmia kesken matsia muun muassa. Ollaan korjailtu sitä myöskin teipin voimin. Mun mielestä on huvittavaa, että kun puhutaan siitä turvallisesta tilasta, missä harrastaa, niin se asia, jonka olettaisi kaikkein vähiten häiritsevän suorittamista, eli se alusta, millä pelataan, niin on nyt semmoinen, joka aiheuttaa sitten tässä tapauksessa loukkaantumisen.
Toivotaan, että Kiralle ei pahemmin sattunut ja selviää vaan pienellä huililla ja on sitten heti joulualla, kun kisat on pelattu ja naisten F-liiga palaa tauolta, niin
ja tepsi toki palaa vasta ensi vuoden puolella peleihin, hänellä on vielä pidempi.
No sitä suuremmalla syyllä, mutta toivotaan, että ei pidempää loukkaantumista tästä koitunut.
Ehdottomasti. Itse ottelu TPS ja Eräviikinkien välillä hän oli aikamoista hulabaloo meininkiä, avoimet ovet ja havaijipallo ja mitäs kaikkea muuta voidaan sanoa tästä ottelusta. Muuta kuin myös se, että keskusta puolustaminen etenkin TPS:n puolelta ja muutaman puolustajan toiminta siellä ja maalivahtipeli molemmissa päissä kenttää oli asioita, joista ei varmastikaan ainakaan myötäkarvaa silitelty valmennustoimen puolelta sitten siinä kumpaakaan joukkuetta.
Yllättävän paljon tuli kyllä maaleja, jos miettii näitä joukkueita yleensä ja heidän keskinäisiä otteluita, niin ainakin oma tunne on se, että suht vähämaalisia kamppailuita nämä kyseiset joukkueet pelaavat, mutta nyt tosiaan ottelussa nähtiin 13 maalia ja siinä mentiin, varsinkin eka erä tuntui, että mentiin rallateltiin ihan urakalla, kun siinä ollaan 1-0 ja sitten Ervi johtaa 2-1 ja Tepsi johtaa 3-2 ja 3-3 ja tämä kaikki tapahtuu vartissa ja näiden kolmen maalin lisäksi niin kuitenkin ihan kohtuumäärä torjuntoakin liigan kärkikamppailuun, niin varsin vaikuttaa siltä, että varsin viihdyttävä ottelu Kupittaalla on nähty.
Joo, siis varmasti yleisöön vetoavaa tämä oli. Itselle hyvin, hyvin arvostettu salibändiasiantuntija tänään tuossa viesteili aamulla, että jos nyt top 4 katsotaan, niin TPS ja Eräviikingit on näistä neljästä ne, joilla on kaikkein heikoin maalivahtitilanne. Siellä jos katsotaan muun muassa SP Prota, joka nyt oli ihan kärkikahinoissa, taistelee kirjaimisesti runkosarjan voitosta tällä hetkellä ainakin, niin sieltä löytyy kaksi kappaletta, kovia kassareita, Emmi Pölönen nyt tietysti etunenässä yli 90% tällä hetkellä. Ja sitten sen lisäksi tietysti Klassik, joista löytyy yksi kappale MM-kisoihin lähteviä maalivahteja ja pari kappaletta aika kovia juniorikassareita sen päälle. Niin aika mielenkiintoinen tilanne on toi maalivahtipaletti, ja siitä on itse asiassa kuulijalta tullut kysymys myöskin, että onko Tepsillä ja Ervillä riittävän hyvät veskarit kevättä ajatellen.
No näyttöjä saa ihan tosissaan antaa, ja kyllä hieman pitää tasoa nostaa, että pystyy niin kuin sen oman ottelunsa, koska maalivahdit kuitenkin olettaen ajattelee sitä omaa ottelua, sitä vastustajamaalivahtia vastaan, niin ei sitä aivan tosissaan häviä, niin tasoa pitää hiukan nostaa, mutta kyllä myös omasta mielestäni niin Tepsin ja Ervin maalivahdit, kaikki ketä maali laittaa, niin huipputaso on kyllä huipputaso, mutta se, että kato ja lattian välinen ero tuntuu olevan aika suuri, niin se ehkä tuottaa sen isoimman haasteen tuossa maalivahtipaletissa.
Joo, ja varsinkin nyt tässä tapauksessa, että kun kovimmilla kilpailijoilla on ihan maailmanluokan maalivahti ja siellä, niin toi ero on ehkä sen takia räikeämpi kuin se todellisuudessa on. Muutenhan toi kokonaisuutena oli tosiaan hieno peli, ja siinä ratkaistiin sitten se, että Tepsi lähti MM-tauolle kärkisijoilta, ja Ervi puolestaan sitten jäi sinne sijalle 4, ja itse asiassa nyt jos katsotaan sarjataulukkoa, niin kärki kolmikkohan on karkaamassa myös tässä sarjassa, eli siellä on jo sen verran pisteeroa, että toki pelejä on vielä 11 jäljellä, että ei nyt lähdetä vielä mitään rumpua paukuttamaan siitä, mutta Erville tämä olisi ollut tärkeä tämä pisteiden ottaminen tuosta ottelusta.
Turussa pelattiin myös ennen tuota kyseistä ottelua toinen liigakamppailu, kun Loisto ja Pro pelasivat vastakkaisen ottelun, ja Pro kävi tuosta ottelusta hakemassa pisteet tiukoin 2-4 luvuin, ja Loistolle varmasti hyvinkin mieluinen paluumuuttaja tuossa ottelussa nähtiin, kun Tuuli ja Lahti palasi Suomeen Sturettariveistä. Kouluvaihto oli tuolla Ruotsin puolella päättynyt, ja sitä myötä palaa sitten Turkuun.
Joo, ja ilmeisesti Tuuli oli itse päätynyt sopimuksen purkamaan, että tarkempia tietoja tulee. Nyt mitä tuossa kuulin, niin ilmeisesti pääkaloartikkelia tulossa, että olette varmaan ehtineet lukemaan sen tässä ennen kuin tämä podi tulee teille kuunteluun, mutta jos näin on, niin ei, siis Tuulijahan on ehdottomasti piristysruiske suomalaisen sarjasalibändiin, että Loistolle tulee olemaan tosi iso osa. Mä mielenkiinnolla odottelen sitä kentällistä, kun Pakarinen ja Lahti painaa taas laitureina, ja nythän siinä on sitten Sofia Pykäläinen varmaan keskushyökkäinä, niin se on aika laadukas kokonaisuus kyllä F-liigatasolla.
Ehdottoman samaa mieltä, ja hieno nähdä tosiaan, että paluu Ruotsinmaalta myös Suomeen, vaikka varmasti kokemus Ruotsissa kokonainen kausi pelata oli varmasti se, mitä Tuuliakin lähti hakemaan, mutta erityisen mieluisaa nähdä Suomessa näitä ihan liigatason kärkipelaajia.
Toinen paluumuuttaja, joka tuossa viime viikolla selvisi sen jälkeen, kun oltiin podin nauhoiteltu, eli Ella Sundström tekee paluuta Suomeen päin, niin huhut kertoo, että eräviikinkeihin suuntaa hän. Ja näin ollen katselin tuossa esimerkiksi TPS-ottelun kokoonpanoa, niin jos näin tosiaan, että Sundströmin nimensä allekirjoittaa eräviikkareiden paperiin, niin sitten rupeaa olemaan ihan kohtalaisen kovan luokan rosteria kasassa, ja sillä pitäisi sitten kyllä ihan aidosti haastaa nyt toi kärkikolmikko tässä sarjassa. Jatketaan me sen sijaan vielä Lappeenrantaan, ennen kuin käsitellään sitten vähän tuommoinen erikoisempi peli, missä alkulämmötkin on vaarallisia. Eli Lappeenrannassa Saimaan Pallo sai vieraaksi Porvoon salibändiseuran, ja otti siitä vakuuttava 5-0 voiton, viimeinen pistettiin tyhjään maaliin. Ja tällä hetkellähän tilanne näyttää siltä, että Saipa, jolla on ollut ehkä vähän vaikeahko alkukausi, niin täytyy heille posia antaa siitä, että kuinka vakuuttavasti he on nyt onnistuneet suoriutumaan ilman Miisa Turusta, varsinkin jos katsotaan taaksepäin viime kautta kohti. Ja tätä samaa tilannetta, kun Turunen oli poissa, niin nythän Saipa suorittaa hyvällä tasolla, ja playeripaikkakin on tällä hetkellä 5 pisteen erolla heille hyppysissä.
Niin tällä hetkellä käytännössä riittää, että voittaa nuo alempana olevat joukkueet, että toki tuossa hävisi Norssille ja rankkarin jälkeen Oiffille kyllä, mutta sen verran on kuitenkin pystynyt eroa kasvattamaan tuohon 9. sijaan, että tällä hetkellä riittää se, että voittaa nuo alla olevat joukkueet, ja sieltä ei jymy-yllätyksiä tule, niin tällä hetkellä niin sanoisin näin, että pudotuspelipaikka on aivan omissa käsissä.
Ja sitten tuossa on Elsa Holopaisesta paljon puhuttu, että kantaa isoa vastuuta, niin täytyy nostaa Holopaiselle pakin paikalta vakuuttavat 11 maalia 11 peliin, ja oli itse asiassa tosi vahvaa otetta häneltä tuossa pelissä. Ja korjataan nyt vielä sen verran siitä Viljakuutiemestä, että 11 maalia riittää jaettuun kolmanteen sijaan jo tuolla maalipörssissä. Mutta sitten mennään tuonne Oulun suunnille. Sieltä Niso jo sanoikin, että Ankat jatkoi ihan vakuuttavaa tekemistään. Ne voitti ihan selkeästi luvun 8-3 Note Starsin, mutta se, mistä tässä ottelussa nousi nyt pientä haloota, niin oli, että siellä Note Starsin pelaajistossa kaksi pelaajaa kolaroi alkulämmöissä. Ja sitten vielä ikävästi tuolta tuli Oulun suunnilta viestiä, että ottelun lähetys oli ehtinyt alkamaan siinä, kun he katselivat kameran välityksellä sieltä omasta lähetyslaitteistosta sitä tilannetta, mitä siinä oli käynyt, ja sitten tämä kelailu oli ilmeisesti päätynyt suoraan lähetykseen, ja siitä sitten olivat olleet F-liigan kanssa yhteyksissä. Eli tämä ei ollut mitenkään tarkoituksellista, se oli silkka vahinko, mutta tiedätte sitten vaan, että jos näin on päässyt käymään. Mutta tosiaan Sinja Kahilampi, Nuppu Hestbakka siellä kolaroivat ja Kahilampi lähetettiin sitten tutkimuksiin, mutta ilmeisesti tämä tutkimus oli tehty ambulanssissa siinä kastelin ulkopuolella, eli näin ollen sairaalaan asti ei tarvinnut mennä, ja positiivista se, että Sinja oli itse jo katsomassa peliä ja oli myöskin somen puolella ilmoittanut olevansa kunnossa, eli äärimmäisen ihanaa, että Kahilampi on kuosissa ja hänelle kyllä tsemppiä toipumiseen.
Hyvä näin, itse pelistä niin Ankat oli kyllä varsin vakuuttava kyllä kotonaan, ja parempi joukkue voitti, siitä ei epäilystäkään. Ja tuolla yksi kuulija kysymys on, että kuka pelaaja säväytti eniten syyskaudella ja miksi, niin voidaan varmaan hyvänä aasinsiltana tästä siihen hypätä. Ja itse voin todeta, että Ankko ja Josefina Nissillä tuli kyllä liigatasolle myöskin karmit kaulassa. Varsin upea syyskausi häneltä, ja on semmoinen kyllä epätyypillinen naispelaaja, että löytyy semmoista hienoa juonikkuutta ja muuta, mitä itse tykkää seurata, niin Josefina Nissilä säväytti itseäni eniten syyskaudella.
Joo, ehdottomasti kenttäpelaajista nostetaan Nissilä esille. Mä oon itse näitä maalivahteja intoillut tässä tällä kaudella. Odotin kovaa suorittamista Emmi Pölöseltä, ja hän on tullut myös komeasti sarjaan takaisin. Ja on tuonut sitä showmanshipia. Ja sitten toinen pelaaja, jonka nostin tuossa myös Vartti Plussan puolella, kun pohdittiin tämän kauden tulokasta tässä vaiheessa, niin loisto maalivahti Viktori Karasovaa on ollut ihan uskomattoman viihdyttävä pelaaja siellä kentällä. Että osaa sen torjuntapuuhan, mutta sitten sen lisäksi häneltä löytyy hyvä määrä myös semmoista esiintymistaitoa, ja hän on kyllä säväyttänyt itseä. Ja tietysti, kyllähän toi Vilja Kuutniemi täytyy tähän mainita, että sen Silent Assassin, se on hänelle hyvä semmoinen lisänimi tuo, sen verran pelottavan tarkkaan on edelleenkin toi sihti ihan sama, missä tasolla pelataan, mutta tuossa nyt on varmaan ainakin muutama semmoinen pelaaja. Jos teillä tulee näitä muita mieleen, niin heittäkää meille päin viestiä somen tai sähköpostin kautta, niin nostellaan sitten seuraavissa jaksoissa esille, kun tässä kuitenkin MM-kisatauon aikana keskustellaan aika lailla aikuistasolla vaan pelkästään niistä.
Muilta osin, niin täällä on kuulijakysymys vielä siitä, että mistä syyskausi muistetaan nyt erityisesti F-liigan osalta.
Mä väittäisin, että varmaan oli aika monen pelko siitä tasoeroista. Nyt meillä on kärkinelikko, jotka kirjaimellisesti pystyy voittamaan kaikki toisiaan ristiin, ja se on nähtykin tällä kaudella. Sitten on pohjanelikko, joka suorittaa tätä samaa, eli pystyvät voittamaan toisensa ja jopa yllättämään myös yllä olevia, niin kuin Ote Stars ja OIF ovat tehneet tuossa muun muassa. Ja sitten on se keskinelikko, joka on myös viihdyttävä. Ja sieltä Ankat on noussut sitten tässä pikkuhiljaa siihen seuraavaan kastiin kohti. Eli se on ainakin itselle jäänyt isosti mieleen, että ne huolenaiheet siitä, että jokaisessa pelissä olisi valtavia tasoeroja, niin se on ollut vähän turhaa. Ja sitten on toisaalta tämä tasaisuus nostanut sarjan kiinnostavuutta valtavasti.
Hyvin samoilla linjoilla ehkä itse puen sen semmoisiin sanoihin, kun pelataan paljon merkityksellisiä pelejä. Ja se on ehkä se, mistä itse muistan tämän syyskauden, että kärkinelikko tosiaan, niin kuin sanoit, niin pelaa ristiin valtavasti. Pohjanelikko pelaaa todella isoja pelejä jatkuvasti toisiaan vastaan, koska siinä pelataan isoista pisteistä suoran säilymisen kannalta, suoran tippumisen kannalta. Ja sitten toki tuo keskinelikko niin kiusaa vähän molempiin suuntiin näitä kärkiä pohjanelikkoa, niin se, että tosi paljon pelataan merkityksellisiä pelejä, uskon, että ihan niitä runkosarjan voittoja, suoraa säilymistä ja muuta, niin pelataan sinne ihan runkosarjan viimeiselle kerrokselle saakka.
Kyllä, ja siitä ei mitään muuta kuin isoa olkaan taputtelua sinne otteluohjelman suunnittelijalle ja tietysti näiden joukkueiden kasaajille, koska toi on todella hienon näköistä menoa. Sitten otetaan pikaisesti Insidivarista. Siellähän ei ottelua pelattu, joten sarjataulukkoon ei tarvitse koskea, mutta mielenkiintoisesti Australian maajoukkue on vieraisilla, asuvat tuolla Suulvallan urheiluopistolla Espoossa. ja käyvät siellä harjoitusotteluita, ovat nyt pelanneet Jokereita vastaan, West End Indiasia vastaan pelaavat ja sitten menevät vielä pelaamaan SP Prota vastaan. Ja mielenkiintoinen yhdys tässä hommien välissä on se, että tuossa West Endin naisten joukkuessahan pelaa yksi näistä maajoukkuepelaajista. Et vaikka, no toki West Endin naisten joukkue taisi olla kakkosdivari-jengi, mutta joka tapauksessa on hienoa nähdä, että sieltä ollaan sitten saatu MM-kisoihin valmistuva Australian maajoukkue myös Suomen maalle vierailulle.
Joo, ja muutama tuossa Australian joukkueessa pelaamista pelaajista, niin heidän kanssa silloin minun reissulle, niin muutaman pari vuotta sitten, niin pääsin heidän kanssaan keskustelemaan ja ihan jakamaan vinkkejäkin ja muuta vastaavaa, niin tsemppiä heille valtavasti kisoihin. Ja niistä puheen ollen menemme suoraan viikon ajatukseen. MM-kisat alkavat lauantaina itsenäisyyspäivänä Suomen osalta heti kovin mahdollinen mittari, mitä naissalipäinistä löytyy, kun El Clasico salipäinistä Suomi-Ruotsi käydään Tsekissä. Ja viikon ajatus kuuluukin niin, että mitä odotatte MM-kisoilta?
Tämä on ehkä vähän tylsä vastaus, mutta nyt kun ei ole itse paikan päällä, niin totesin, että ei toi ajatus siitä mihinkään muutu. Mulle tosi mielenkiintoisia on noi pelit muiden kuin niiden huippumaiden ulkopuolella. Et esimerkiksi heti tuossa 6. päivä, niin ensimmäisenä Australian pelinä he pelaavat Hollantia vastaan. Ja mä tiedän, että Australian maajoukkueesta löytyy muun muassa Katie Wright, jota itse olen seurannut tuossa tovin aikaa, oli tuolla U19-kisoissa Lahdessa loistava. Ja Hollannin maajoukkueesta löytyy sellainen mielenkiintoinen pelaaja kuin Ilse Stoffers, jota kannattaa seurata tuossa kentällä. Niin tällaiset pelaajat on mulle kiinnostavia. Nämä pikkumaiden kohtaamiset on se, mistä mä näissä nautin. Livenä varsinkin, mutta myöskin näin etänä, kun niitä pääsee sitten oikein urakalla katselemaan tuossa. Ehkä ensimmäinen ajatus, kun mulla tulee mieleen, on just nimenomaan se niiden muiden kuin huippumaiden kohtaamiset.
No mä menen sitten siihen ihan toiseen ääripäähän, että odotan kaikista eniten sitä, niitä Suomi, Ruotsi, Tsekki, Sveitsi, Akselin otteluita keskenään. Toi Sveitsin EFT osoitti sen, että nuo Sveitsi ja Tsekkikin on ihan, pystyy varmasti yksittäisessä ottelussa haastamaan myös Ruotsia ja Suomea. Suomea ja Suomella toki myös hieman hankalaa EFT, niin kiinnostaa se, että miten ovat onnistuneet sen kääntämään, minkälaiseksi voimavaraksi ovat sen onnistuneet kääntämään. Ja tälleen näin huippu-urheilu dikkarina, niin kyllä se tietynlainen pelillinen vastakkainasettelu, miten kenenkin pelitapa sopii ketä vastaan näin edespäin, ja huippuyksilöiden niin kuin kyky ratkoa näitä isoja pelejä, niin se on kyllä se eniten, mitä alkavilta kisoilta odotan, että pääsee näitä pelejä katsomaan näkemään.
Tosiaan heti siellä 3. peli MM-kisoissa on sitten Suomen ja Ruotsin kohtaaminen, ja tähän tuli myös kuulija kysymys meille, että millaista ottelua povaatte Suomen ja Ruotsin välille itsenäisyyspäivänä? Ja Inka Lampinen tuossa ruudustudiossa puhui mun mielestä tietysti kokeneena pelaajana MM-kisoistakin niin kuin fiksuja asioita siitä, että jos World Games olisi ollut se viimeinen tapahtuma, missä Suomi pelasi, niin sitten olisi lähdetty ehkä positiivisemmista asetelmista. EFT:hän meni ei pelkästään niin kuin yhden maton alle, vaan kaikkien mattojen alle, mitä siinä kämpässä sillä hetkellä oli. Oli niin heikko suoritus Suomelta, ja se antoi ehkä nyt, toivotaan, että väärän kuvan siitä, mitä tuossa ottelussa tulee tapahtumaan. Mä itse ootan, että tuohon matsiin niin molemmat joukkueet tulee alkusarjan ottelua silmällä pitää ne tosi isolla näyttämisen halulla, koska Ruotsilla on edellisistä arvokisoista nyt pientä hampaankolossa ja Suomella taas puolestaan viime ottelusta EFT:llä hampaankolossa, niin uskon, että tuohon tullaan sellainen pikkuinen näyttämisen halu silmässä.
Se, mitä ehkä itse povaan tuosta Suomen ja Ruotsin pelistä itsenäisyyspäivänä, varmasti aika isot odotukset koko salibändi kansalla Suomen maalla, ja toki kai Ruotsin materiaaliero on aivan siis suhteellisen suvereeni, niin totta kai kärkiyksilöt on molemmilla niin sanotusti samalla viivalla, mutta Ruotsilla leveyttä on huomattavasti enemmän, niin innolla odotan sitä, että miten Harneskin johtava valmennustiimi lähestyy tuota kyseistä ottelua. Tietyllä tavalla varmasti haetaan myös asetelmia sinne loppukisoihin, koska tässä sitten todennäköisesti sitä lohkovoittoa ratkotaan jo, että tämän ottelun voittaja tulee todennäköisesti tämän kyseisen lohkon voittamaan, ja sitä kautta sitten polku sinne finaaliin on sitten toisella hieman helpompi, mutta se ehkä mitä itse odotan, niin semmoista tietynlaista salibändin shakkia voisin kuvitella näkeväni tuossa avausottelussa. Muistan kuitenkin se, että loppujen lopuksi oletusarvo on se, että molemmat joukkueet tuosta sijoilta 1 ja 2 eteenpäin suuntaavat, niin voisin kuvitella, että peli lähtee hieman myös virtaamaan, joka sitten tietyllä tavalla sopii varmasti molemmille joukkoille, mutta ehkä Ruotsille hieman enemmän.
Ja sitten tietysti näissä MM-kisoissa aina kun puhutaan uusista pelaajista, joita silmien eteen osuu, niin ehkä niitä isoimpia odotusarvoja on myös. Sen lisäksi, että on Mira Markströmin kaltaisia tämmöisiä pelurinaisia tuolla, jotka yllättävät ottelu toisensa jälkeen sillä, mitä pystyy kentällä tekemään, mutta mä otan innolla niitä uusia nimiä. Hyvä esimerkki on Saksan maalivahti Noora Holle, joka tuolla edellisissä kisoissa on monesti ollut itselle semmoinen, jota on tullut seurattua johtuen siitä, että siellä on aika kova luokan kassari Saksan maalissa. Niin tällaisia pelaajia mä toivon, että kisojen jälkeen löytyy sitten ainakin se puolen tusinaa uutta, joita sitten innolla seuraalle jatkossa. Pelaavat he sitten oman maansa sarjassa tai vaikka ulkomailla noita pelejä.
Ja totta kai huumorikulman haluan tähän tuoda, niin innolla odotan myös niitä nuoria läpimurtoja, jotka sitten ensi kevään draft-ikäluokkaa ovat, niin minkälaisia nimiä siellä sitten saadaan F-liiga seuroille, että pääsevät heitä sitten draftailemaan.
Sitten mennään junnukatsauksen puolelle ja aloitellaan tuolta T21:stä ja otetaan heti ensi alkuun. Tämä ei ole kuulijakysymys, tämä on Jonin kysymys. Onko Oilers Next Generation tämän kauden T21-sarjan SP Vantaa?
No, tulosten puolesta tietyllä tavalla joo. Siellä on toisaalta myös sitten hyvä tilanne sen suhteen, että pelaajiahan on huomattavasti enemmän. Ja uskon, että tässä on Oilersilla kuitenkin kunnianhimoinen tavoite tyttöjen naissalibändin suhteen nousta varmasti jollain aikataululla sinne aivan kirkkaimpaan kärkeen jollain aikataululla tulla niin kuin vakio menestyjäksi tyttösalibändissä valtakunnan tasolla, mutta viime kaudella Oilers ei pelannut 2-1, ei pelannut ja makselee isoja oppirahoja tällä hetkellä siitä.
Kyllä AJS puolella nyt viimeisen ottelu päättyi Ankkojen voittoon 1-21. Ja tässä mielenkiintoiseksi tekee sen, että Naskul Teekin tuolla Oilersin maalilla, niin hänellä oli 55 torjuntaa vielä tuohon peliin. Eli hänellä on ollut hikinen iltapuhde. Nyt Oilers 5 ottelun jälkeen 12 tehtyä maalia, 79 päästettyä. Eli se on semmoinen hieman reilu 2 per ottelu, kun päästää ja pikkusen vajaa 16 per... Hieman reilu 2, kun tekee ja hieman pikkusen vajaa 16, kun päästää per peli. Ja se on kyllä vaikea tie. Hatun nosto siitä, että ovat tuossa sarjassa mukana ja tosiaan hakevat sitä oppia tulevia kausia varten. Mutta niin kuin SP Vantaa meille opetti, niin kyllä toi on vaikea tie. Se on oikea salibändin Via Dolorosa, kun tälle tielle lähdetään.
Kyllä, samaa mieltä. Ja valtava respekti siitä, että jaksavat noita pelejä tahkoa, koska se on hankalaa motivoitua noihin peleihin myös, kun lähtökohtaisesti neppariin tulee ja rumasti, ainakin nyt alkukaudesta tullut. Totta kai, mitä pidemmälle mennään, niin sen todennäköisempää varmasti sitten on napsia pisteitä jostain peleistä.
Ja sitten jos tietysti puhutaan YJS-puolelta, niin siellä myöskin eräviikingeillä nyt 4 ottelun jälkeen 0 pistettä. Maaliero on hivenen parempi, mutta joka tapauksessa ollaan nyt jo 3 pisteen päässä seuraavaksi lähemmästä joukkueista. Ja otteet on sellaisia, että niitä täytyy kyllä tuossa hieman parantua, että ollaan sitten muitakin kuin vastaantulijoita, varsinkin tuolle top 4 tuossa sarjassa, niin katsotaan nyt sitten, että miten jatkossa käy. Mutta mielenkiintoista näissä sarjoissa on se, että YJS-puolella 3 parasta joukkuetta erottuu tällä hetkellä hyvin selkeällä tavalla. Siellä on FBC Turku ja Classic puhtaalla pelillä 12 pisteessä. SPS Virma tämän päiväisen, kun tätä nyt nauhoitellaan sunnuntaina illasta, niin tämän päiväisen ottelun jatkoaika voiton jälkeen puhtaalla pelillä myöskin, eli kaksi varsinaisen peliajan voittoa, kaksi jatkoaika voittoa 10 pisteessä. Ja sitten täysin samalla ottelumäärällä neljäntenä Northern Stars ja Häme Stars siinä heti viidentenä molemmilla 4 pistettä. Eli nyt on eroa kolmosesta neloseen peräti 6 pistettä 4 pelatun ottelun jälkeen.
Joo, hyvin mielenkiintoinen poiminta ja innolla odotetaan tätä niin sanotusti joulun alusaikaa tässä T21-sarjassa, koska täällä muun muassa heti sunnuntaina FPC Turku ja Virmo kohtaavat toisensa ja myöskin 13. joulukuuta niin Classic ja Virmo pelaavat vastakkain, joten tässä pääsevät vielä toisistaan mittaa ottamaan ja heti vuodenvaihteen jälkeen Turku ja Classickin sitten vielä ottavat toisistaan mittaan, eli ovat nuo muut joukkueet tuossa onnistunut hyvinkin selkeästi, tai ei niin selkeästi, mutta joka tapauksessa onnistunut voittamaan, mutta keskinäiset ottelut on vielä pelaamatta, joten näitäkin nähdään joulun alla aivan määrä, niin niitä innolla ainakin itse odotan tämän sarjan osalta.
Ehdottomasti AJS:n kärjessä SSRA, siellä yksi jatkoaika häviö verottaa heidän pistesaalistaan kuuden ottelun jälkeen, siellä on 16 pistettä. O2 Jyväskylä on pelannut 2 matsia vähemmän, on 5 pisteen päässä ja kolmantena tulee KV 5 ottelussa ja 10 pisteellä, mutta myöskin KV:sta ero tuonne SPV:hen neljännelle sijalle on nyt 4 pistettä ja O2 Jyväskylä ja KV kohtaavat, eli toi ero saattaa sitten tuossa vielä venähtää pikkusen isommaksikin, jos sieltä voittoa tulee sitten jollain tavalla, varsinkin pistejaon kerran O2:lle KV:lle. Et mielenkiintoisesti myös tässä toi sarjan kärki kolmikko on selkeästi onnistunut takomaan tulosta näitä heikompia vastaan.
Ja T21 jatkuu pitkin viikkoa, heti 3. päivä keskiviikkona. Eräviikin TPS viikonloppuna sitten aimo kattaus tätäkin sarjaa ja toivotaan, että saadaan. Olen tainnut joka kerta sanoa, kun tätä F1 ollaan käsitelty, että toivottavasti saadaan kaikkien joukkueisiin välillä parhaatkin pelaajat pelaamaan, niin saadaan hienoja mittelöitä tästä sarjasta.
Nyt varmasti, kun on MM-kisatauko, niin tulee näkemään näissä parhaat rosterit sekä T21 että T18, mihin suuntaamme seuraavaksi tiemme tuohon sarjan puolelle. Ja siellähän Kalvolan keihäs jatkaa vahvoja otteitaan. Nyt Classic kaatui jatkoajalla 6-5 ja näin ollen Kalvola keihäs aiheutti nyt tuossa SM-sarjan puolella niin Classicille ensimmäisen pistemenetyksen.
Pakko nostaa heti alkuun, kun ollaan puhuttu siitä, että Kauhajoen talokin on kohtuullisen vaikea paikka pelata vierasjoukkueelle, niin sitä taisi olla, tai ei ainakaan helpoksi tehnyt, koska 262 henkilöä löydetty Iittala halliin tätä lauantai-illan spektaakkelia seuraamaan. Hienon peli ovat kyseiset 262 henkilöä saaneet. Siinä ollaan johtoasemaan vaihdettu ja tultu useamman maalin takaa ja asemasta tasoihin. Ja jatkoajalla sitten tuo Iittala-hallin katto voisi kuvitella, että on hieman noussut tuosta perustuksiltaan, kun alle minuutin jälkeen niin Rianna Palmruutko taisi tuon kyseisen ottanut ratkoa. Kyllä vain.
Mynämäellä pelattiin myöskin äärimmäisen mielenkiintoinen kamppailu kahden pitkän linjan junnu- ja aikuisten sarjan kamppailijoiden välillä, missä SPS Virma emännöi Northern Starsia, ja Niso oli tietysti paikan päällä. Millainen meininki, millainen peli?
No näin pääsi käymään, olin paikan päällä. Virma tuli ensimmäisen erään erinomaisesti, varsinkin ekaan kymppiin 3-0. Voi kertoa siitä, että mikään ei oltu ihan ehkä pelillä, mutta toisessa erässä sitten kyllä tarjottiin varsin viihdyttävää tyttösalibändiä kyllä aivan määrä, koska toisen erä taisi mennä 5-3 meille ja tultiin vielä kolmannen erän alussa tai suht alussa tasoihin, mutta sitten Virmo meni menoja, mutta varsin vauhdikas mittely ja Virmo oli kyllä etenkin pallon kanssa aivan äärimmäisen hyvä, joten ei ollut missään tapauksessa, joutui ihan täyden päivätyön tekemään ja semmoinen kärkikamppailun tapainen mittely kyllä, että oli vauhtia ja vaarallisia tilanteita.
Joo, ja tosiaan 9-6 taisi päättyä tuo sitten Virmo voittoon, että siellä nähtiin mukavat 15 maalia, ja maalithan on tietysti tämän lajin suola. Valmentajat on ottelun jälkeen tyytyväisiä, kun kaikki puolustussapluina ja kaikki on toiminut loistavasti. Pakko mainita myös tässä sarjassa, äsken puhuttiin Eläviikingeistä T21 puolella, että siellä on alkanut sarjat vähän heikosti, niin myös T18 SM-sarjassa niin Eläviikingillä 4 peliä pelattuna ja tällä hetkellä 0 pistettä. Heidän kanssaan siellä peli kanssa myös 0 pisteessä Pelsuilla se erotus tietysti, että on vain 2 pelattua ottelua. Ja toi on, no tietysti AJ ja sitten tuossa Divarin puolella, niin siellä on sitten tilanne erilainen, mutta hei. Suurin keskustelun aihe tässä sarjassa tulee silti menneeltä viikonlopulta Divari-peleistä, koska tähän on jälleen kerran puututtu muun muassa pääkallofoorumeilla. Siellä Turun Palloseura sai vieraaksi aina upean Häme Starsin, ja ottelu meni sitten hyvin pitkälti tahtojen kamppailuksi. Häme Stars nimittäin kentällä vei ton pelin aika selkeästikin, mutta siellä Häme Starsin valmentaja heitettiin punaisella suihkun puolelle, ja tuomarit oli aika kiihkeästi puhutelleet TPS:n pelaajia, ilmeisesti jonkinnäköistä suukopua on pelaajien välillä ollut. Sen verran taustatietoa täältä, Julius on tuolla darts-hommissa, mutta hän oli tuossa pelissä tietysti joukkueen valmentajana paikan päällä, niin kertoo, että asiat on selvitetty Häme Starsin valmennuksen kanssa ja siellä on kaikki ok. Ja tässä oli tosiaan kyseessä pelaajien välinen suukopu, joka sitten eskaloitui loppujen lopuksi siihen, että Häme Starsin valmentaja punaisella heitettiin ottelusta pihalle.
Ja välillähän nämä kipinöi. Se on sitten, että uskaltaa myöntää, että ei mennyt hienosti ja näin edespäin. Niin, mutta nyt asiat ovat halki, poikki ja pinoa, ja se on pääasia, että nämä ovat käsitelty, niin ei jää sitten kellekään siitä huonoa mieltä.
Divarin kärjessä Seinäjoen peliveljet, siellä on kerätty 4 ottelusta 9 pistettä, Pirkat tulee 7 pisteellä siinä kakkosena, ja Häme Stars, joka on pelannut 3 ottelua, niin 6 pisteessä siellä 3. Heidän kanssa samoissa pisteissä löytyy myöskin Varkaudet Tarmo, FP Factory, SP Pro. Sarjan pohjalla tässäkin on Oilers Next Generation 4 peliä, pelattuna 4 tappiota ja maaliero on siellä semmoinen miinus 16, joten myöskin tässä ne oppirahat näkyvät, mutta eivät ihan yhtä samalla tavalla kuin siellä T21 puolella. Ja Divari on, täytyy sanoa, tuossa kun pelejä on katsonut, niin laadukas sarja kaikkinensa. Ja tuossa kyllä niin kuin ehdottomasti esimerkiksi tämä TPS ja Häme Starsin välinen koitos, niin siinä oli kyllä semmoista hyvää pientä vääntömomenttia mukana kaikissa tilanteissa.
Se kuuluu kilpaurheiluun, kun välillä vähän räiskyy, mutta kun asiat vaan selvitetään, niin mikä siinä. Räiskyessä se on hieno asia, että on niin sanotusti tunnetta mukana näissä kinkereissä.
T18 pelit jatkuu myöskin tuossa MM-kisojen avausviikon loppuna. Siellä muun muassa Varkauden liikuntatalolla hieno Varkauden Tarmo vastaa FP Factor-ottelu Divarin puolella. Ja sitten esimerkiksi SP Proon ja Häme Starsin kohtaaminen siellä. Ja katsotaanpa sitten tuon T18 valtakunnallisen kohdalla, mikä siellä on tulevien otteluiden kohtalo. Siellä on muun muassa Kameleonttinilla 5. päivä paikallisvääntöä Noote Starsin ja PSS:n kanssa, ja sitten äsken mainittu sarja, tuon pohjakerroksen taistelu Eräviikinkiä ja Pelikanssin välillä, ja tietysti Turun tai Varsinais-Suomen jäsenten välinen aina kiihkeä FPC Turun ja SPS Virmon kohtaaminen myöskin tuohon perjantaille. Tämä on ottelu, johon itse ajattelin mennä paikan päälle.
Aivan määrä hienoja pelejä tulevallakin viikolla. T16 ei vielä tulevalla viikolla pelata, vaan seuraavat ottelut 13. joulukuuta Esport Areenalla ja Oulussa. Hallia nyt en kuollaksenikaan muista, mutta kaivetaan se nyt tässä saman lauseen aikana näppärästi, että sitähän Nallisportissa tietysti pelataan.
Nallisport, legendaarinen salibändi pyhät. Hienoja pelejä tulossa sen lisäksi, että MM-kisat alkaa. Tämä on aika mahtava viikko salibändidikkareille, vaikka pääsarjatasolla ollaankin pienellä tauon poikasella. Käykähän ihmeessä ihmiset katsomassa napanne täyteen juniorisalibändiä sekä kääntäkää Iffi-näppi päälle ja vilkaskaa sieltä kaikkia muitakin pelejä. Suomen pelithän, jos en ihan väärin muista, niin tulevat kaikki Ylen kanavilta.
Näin on. Joulukuu alkaa. Se tarkoittaa sitä, että se kaikista hienoa juhlapyhä tässä tässä maassa, eli juhannus lähestyy, joten kovaa vauhtia juhannusta kohti. Tosiaan, niin kuin Joni sanoi, niin napaa täyteen juniorisolibändiä, kun nähdään halleilla ja omasta organisaation puolesta ensi kertaa.